VOA This Morning.
Selamat pagi, inilah VOA This Morning, Selasa 13 Agustus 2024 dari Studio 17 di VOA di Washington DC. Saya Madioni ditemani teknisi Jumbei Hamsa dan dia juga adalah seorang penyanyi hip hop loh. Dan bersama kita juga produser Jimmy Manan. Kita akan sambut hari baru dengan penuh semangat, dengan harapan semua aktivitas akan lancar nantinya. VOA This Morning seperti biasa akan menyajikan laporan terbaru, yaitu hari ini tentang Komite Palang Merah Internasional desak kepatuhan pada Konvensi Jenewa di Timur Tengah.
International humanitarian law is under strain.
Hukum kemanusiaan internasional berada di bawah tekanan, diabaikan, dirusak untuk membenarkan kekerasan.
Dan tentang persaingan tim kampanye Trump dan Harris.
Why are we talking about inflation? Why are we talking about the fact that?
Mengapa kita tidak berbicara mengenai inflasi? Mengapa kita tidak berbicara mengenai fakta harga-harga bahan makanan tak terjangkau karena kebijakan Kamala Harris?
Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast langganan Anda dan YouTube VOA This Morning episode hari ini. Berikut kita awali dengan berita dunia pagi ini bersama Rifan Dwi Astono.
Pengusaha sekaligus miliarder Elon Musk dijadwalkan mewawancarai calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik Donald Trump di platform media sosialnya X yang sebelumnya bernama Twitter pada hari Senin waktu Amerika. Acara itu dapat menambah kejutan dalam siklus pemilihan presiden Amerika kali ini yang sudah penuh dengan gejolak. Wawancara yang dijadwalkan pada pukul 8 malam waktu setempat atau Selasa pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat dapat memberi Trump kesempatan untuk merebut perhatian di tengah kampanye pilpresnya yang dianggap tengah merosot. Pesaingnya dalam pilpres 5 November nanti dari Partai Demokrat, yaitu Wakil Presiden Amerika Kamala Harris, telah menyalip Trump dalam jajak pendapat dan menggelorakan semangat para pemilih Partai Demokrat lewat serangkaian acara kampanye yang penuh energi. Wawancara yang akan dipandu Musk di X dapat memberi Trump kesempatan untuk menjangkau audiens yang berbeda dari para pendukung setianya yang berhaluan konservatif. Trump yang sejak lama mengkritik mobil listrik juga berbalik arah setelah mendapatkan dukungan dari Elon Musk. Sementara itu, pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada hari Senin mengatakan pihaknya berharap perundingan perdamaian Gaza dapat berlanjut sesuai rencana dan yakin bahwa perjanjian gencatan senjata masih mungkin tercapai. Wakil juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika, Vedant Patel, mengatakan,
"We believe that there has been headway made, but we need to finalize this agreement, continue to close and bridge some gaps. But we believe that an agreement is possible, and that's something that we're going to continue to work."
Kami percaya telah ada kemajuan, tapi kami perlu menyelesaikan perjanjian ini, terus menutup dan menjembatani beberapa celah. Tapi kami percaya kesepakatan masih mungkin dicapai, dan itulah yang kami akan terus upayakan bersama pihak-pihak yang terlibat, kata Patel. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Senin mengutuk terus bertambahnya korban jiwa dalam perang antara Israel dan kelompok militan Hamas di jalur Gaza. Ia mendesak kedua pihak untuk kembali mengikuti dan menyelesaikan perjanjian gencatan senjata dan pembebasan sandera, kata juru bicara PBB Farhan Haq. Sementara itu, Presiden Palestina Mahmud Abbas tiba di Moskow, Rusia pada Senin malam untuk melakukan kunjungan resmi menurut rekaman video yang dirilis stasiun TV pemerintah Russia 24. Abbas dijadwalkan bertemu Presiden Vladimir Putin pada Selasa 13 Agustus. Komandan tertinggi Ukraina mengatakan pada Senin bahwa Kiev mengendalikan sekitar 1.000 km persegi wilayah Kursk di Rusia, atau Rusia maksud saya, dalam pernyataan publik pertamanya sejak Ukraina melancarkan serangan lintas perbatasan terbesarnya dalam hampir 2,5 tahun perang berskala penuh. Untuk saat ini, sekitar 1.000 km persegi wilayah Federasi Rusia ada di bawah kendali kita, kata Oleksandr Sersky, Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, dalam laporannya melalui sambungan video pada pertemuan para pejabat pemerintah Ukraina yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky. Hingga 7 hari sejak dilancarkan, Rusia masih kesulitan menghadapi serbuan Ukraina. Penjabat Gubernur Daerah Kursk di Rusia, Alexei Smirnov, mengatakan bahwa Ukraina telah menguasai 28 daerah permukiman. Amerika Serikat pada hari Senin mengatakan pihaknya akan melanjutkan perdagangan senjata ofensif ke Arab Saudi dan mengakhiri penangguhan selama bertahun-tahun akibat operasi berdarah kerajaan itu di Yaman. Penangguhan perdagangan senjata diakhiri karena Arab Saudi kembali dianggap berperan penting bagi Amerika Serikat di tengah perang Gaza yang memasuki bulan ke-10. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan pihaknya akan memulihkan perdagangan senjata seperti sedia kala dengan pemberitahuan dan konsultasi Kongres sebagaimana mestinya. Arab Saudi tetap merupakan mitra strategis erat Amerika Serikat dan kami berharap dapat meningkatkan kemitraan itu, kata juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Vedant Patel kepada wartawan. Saat dilantik pada tahun 2021, Presiden Amerika Joe Biden menjanjikan pendekatan baru terhadap Arab Saudi yang menekankan hak asasi manusia dan segera mengumumkan bahwa pemerintahannya hanya akan mengirim senjata pertahanan ke mitra lama Amerika itu. Kepala Jaksa Mahkamah Pidana Internasional atau ICC, Karim Khan, mengatakan pada hari Senin bahwa pihaknya memantau secara aktif situasi di Venezuela menyusul sengketa pemilihan presiden yang terjadi di negara itu. Nicolas Maduro, pemimpin sosialis Venezuela yang telah lama berkuasa, diumumkan sebagai pemenang Pilpres 28 Juli lalu, mengalahkan penantangnya Edmundo Gonzalez sehingga memberinya masa pemerintahan ketiga. Para pemimpin oposisi mengklaim bahwa Gonzalez yang memenangkan pemilihan di perlakukan secara curang. Demikian berita dunia VOA Washington.
Mendengar konvensi Jenewa genap berusia 75 tahun saat ini di tengah kecamuk perang di berbagai penjuru dunia. Kesepakatan global ini dinilai lumpuh, sementara situasi makin mengerikan terus berlangsung, khususnya di Gaza. Berikut selengkapnya disampaikan Nur Hadi Sucahyo.
Para petugas medis mengatakan sejumlah korban dilarikan segera ke unit gawat darurat Rumah Sakit Nasser pada Senin 12 Agustus setelah serangan udara Israel ke kawasan Khan Yunis. Korban itu dibawa di bagian belakang truk atau mobil dan sebagian besar tiba di rumah sakit diangkut menggunakan tandu. Seorang perempuan Palestina, Fatia Hasan Atia, berteriak putus asa di samping keponakannya yang terluka.
Otak keponakanku keluar dari kepalanya. Kami sekarat, di manakah rasa kemanusiaan?
Petugas medis Palestina mengatakan serangan militer Israel telah menewaskan sekurangnya 18 orang dan melukai banyak warga. Situasi mencekam di Gaza itu berkebalikan dengan kondisi sebagian besar Israel yang lebih tenang. Seperti dilaporkan Reuters, warga Israel di kawasan utara kota Haifa mencoba untuk menjalani rutinitas hariannya di tengah ketegangan regional dan ketakutan konflik skala penuh dengan Hizbullah di Lebanon yang didukung Iran. Clarin Winterman, perempuan berusia 30 tahun dari Petah Tikva di Israel Tengah, berkunjung ke situs Taman Baha'i yang dihormati. Dia menceritakan perasaannya.
The feeling inside the garden is really peaceful. It doesn't mean that I don't think about.
Suasana di dalam taman ini sangat damai, tetapi itu tidak berarti bahwa saya tidak memikirkan tentang kemungkinan setiap saat sesuatu bisa terjadi. Tetapi saya mencoba untuk tidak terlalu berpikir tentang itu, karena jika begitu kita tidak bisa benar-benar menikmati hidup.
Dalam peringatan ke-75 tahun Konvensi Jenewa, muncul keprihatinan mendalam terkait kepatuhan dunia terhadap kesepakatan global ini. Konvensi Jenewa adalah aturan paling terkenal di dunia bagi perlindungan warga sipil, tahanan, dan tentara yang terluka dalam perang. Konvensi ini dinilai telah diabaikan secara luas dari Gaza hingga Suriah, Ukraina sampai Myanmar, dan lebih jauh lagi. Presiden Komite Palang Merah Internasional Mirjana Spoljarić yang mengawasi konvensi itu menyampaikan keprihatinannya di Jenewa pada Senin.
International humanitarian law is under strain.
Hukum kemanusiaan internasional berada di bawah tekanan, diabaikan, dirusak untuk membenarkan kekerasan.
Konvensi ini yang akarnya bermula sejak abad 19 bertujuan untuk menetapkan berbagai aturan di sekitar pelaksanaan perang yang melarang penyiksaan dan kekerasan seksual, menuntut penanganan manusiawi bagi tahanan, dan mewajibkan pencarian bagi orang-orang hilang. Palang Merah Internasional mengatakan konvensi ini sangat dibutuhkan saat ini dibanding sebelumnya ketika lembaga ini menghitung ada lebih dari 120 konflik aktif yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Tim VOA melaporkan. VOA.
Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Senin mengatakan serangan Ukraina ke wilayah Kursk adalah upaya untuk mengalihkan perhatian dari serangan Moskow di wilayah Donbas, Ukraina Timur, untuk mendapatkan posisi negosiasi yang lebih baik guna mengakhiri perang. Pada hari yang sama, Ukraina mengatakan telah merebut 1.000 km persegi wilayah di Kursk. Berikut selengkapnya. Putin mengatakan bahwa Kiev dalam serangan di Kursk, wilayah barat daya Rusia, mungkin berusaha untuk mengacaukan kehidupan Rusia, namun gagal. Ia mengatakan jumlah relawan yang bergabung dengan militer Rusia telah meningkat dan bertekad bahwa Rusia akan mencapai tujuan militernya. Putin dalam sebuah pertemuan yang disiarkan di televisi dengan para pejabat tinggi keamanan dan para gubernur regional mengatakan,
"Противник безусловно получит достойный ответ. А все цели, стоящие перед нами, вне всяких сомнений, будут достигнуты."
Kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina meningkat secara dramatis, termasuk di antara unit-unit yang paling siap tempur, unit-unit yang dipindahkan oleh musuh ke perbatasan kita. Musuh pasti akan menerima balasan yang setimpal, dan semua tujuan yang kita hadapi, tanpa diragukan lagi, akan tercapai.
Sebagian besar wilayah Rusia terhindar dari dampak langsung invasi Moskow ke Ukraina selama 2,5 tahun. Namun pada hari Senin, para pejabat Rusia mendesak lebih banyak lagi penduduk di wilayah Kursk untuk mengungsi karena situasi yang sangat mencekam di daerah tersebut. Pasukan Rusia masih bertahan untuk menanggapi serangan mendadak Ukraina setelah hampir seminggu pertempuran sengit. Otoritas darurat Rusia mengatakan bahwa lebih dari 100.000 orang telah melarikan diri dari rumah mereka setelah pasukan dan persenjataan Ukraina menyeberangi perbatasan pada tanggal 6 Agustus dan dilaporkan melaju sedalam 30 km ke dalam wilayah Rusia. Ini merupakan serangan terbesar di wilayah Rusia sejak Perang Dunia Kedua. Pasukan Ukraina dengan cepat meluncur ke kota Zudza, sekitar 10 km dari perbatasan setelah melancarkan serangan. Mereka dilaporkan masih menguasai bagian barat kota yang merupakan lokasi stasiun transit gas alam yang penting. Kepala Angkatan Darat Ukraina, Alexander Sirsky, Senin dalam laporannya kepada Presiden Volodymyr Zelensky dalam pertemuan dengan para pemimpin militer mengatakan,
"Продовжуємо проведення наступальної операції на території Курської області. На даний час під нашим контролем знаходиться близько 1000 квадратних."
Selama serangan kita di wilayah Kursk, saat ini sekitar 1.000 km persegi wilayah Federasi Rusia berada di bawah kendali kita. Unit-unit kita melaksanakan tugas yang diberikan. Praktis ada pertempuran di seluruh garis depan dan situasinya berada di bawah kendali kita.
Operasi Ukraina ini masih berlangsung sangat rahasia dan tujuannya masih belum jelas. Apakah Kiev bermaksud merebut wilayah atau melakukan serangan dan lari? Serangan yang mengejutkan pasukan Kremlin ini terjadi ketika Rusia melanjutkan upayanya untuk menguasai wilayah di Ukraina Timur. Serangan Ukraina mengirim pukulan bagi upaya Putin untuk berpura-pura bahwa kehidupan di Rusia sebagian besar tidak terpengaruh oleh perang. Saya Madioni, VOA. VOA. VOA This Morning, tim kampanye Trump menghadapi peretasan, sementara itu tim Harris berjanji akan berfokus pada ekonomi, salah satunya menghapus pajak tip. Berikut laporan wartawan VOA Veronica Baldras Iglesias, disampaikan Utami Husin.
Berita bahwa tim kampanye Trump diretas terus menjadi berita utama. Beberapa jam setelah calon presiden dari Partai Republik, Donald Trump, pertama kali memposting hal tersebut hari Sabtu, 10 Agustus, di platform media sosialnya Truth Social. Postingan itu berbunyi, "Kami baru saja diberitahu Microsoft Corporation bahwa satu di antara banyak situs web kami diretas oleh pemerintah Iran." Para pejabat Iran membantah tuduhan tersebut. Dokumen-dokumen yang diduga diretas itu kabarnya memuat informasi mengenai calon wakil presiden dari Partai Republik, J.D. Vance. Ia tampil di beberapa program berita pada hari Minggu, 11 Agustus, tetapi pertanyaan yang diajukan berfokus pada persaingan dalam pemilihan presiden. Di acara This Week di stasiun televisi ABC, Senator Ohio itu menolak kritik baru terkait pernyataan anti-aborsinya yang kontroversial pada masa lalu. Ia kemudian mengalihkan perhatian ke kebijakan calon presiden dari Partai Demokrat. Kata Vance,
Why are we talking about inflation? Why are we talking about the fact that
mengapa kita tidak berbicara mengenai inflasi? Mengapa kita tidak berbicara mengenai fakta harga-harga bahan makanan tak terjangkau karena kebijakan Kamala Harris?
Ekonomi juga menjadi poin pembicaraan bagi Harris dalam rapat umum hari Sabtu di Las Vegas, Nevada. Ia mengatakan,
and it is my promise to everyone here when I am president, we will continue.
Ini janji saya bagi semua orang di sini jika saya menjadi presiden. Kita akan terus berjuang bagi keluarga-keluarga pekerja Amerika, termasuk menaikkan upah dan menghapus pajak terhadap tip bagi para pekerja di bidang jasa dan restoran.
Trump mengemukakan janji serupa pada masa lalu dan menuduh Harris mencuri kebijakannya, tidak ada pajak atas tip. Bahkan ketika seruan bagi Harris makin besar untuk memberi lebih banyak rincian mengenai rencana ekonominya, momentum kampanyenya tak terbantahkan, kata Senator Amy Klobuchar kepada ABC. Kata senator dari Partai Demokrat itu,
she has ignited the country, starting in Philadelphia.
Ia membakar semangat masyarakat mulai dari Philadelphia sampai ke jantung Wisconsin hingga ke rapat-rapat umum yang penuh sesak di Arizona dengan hadirin lebih dari 15.000 orang. Orang-orang tertarik untuk melangkah maju.
Harris akan terbang kembali ke Washington pada hari Minggu setelah menghadiri kegiatan politik di San Francisco. Ia dan Presiden Joe Biden diperkirakan akan tampil bersama pada hari Kamis di Maryland. Donald Trump sendiri dijadwalkan mengeluarkan pernyataan mengenai ekonomi pada hari Rabu di Asheville, North Carolina. Demikian laporan tim VOA, Utami Husin di Washington DC.
Masih di VOA This Morning, sekarang kita beralih ke berita ekonomi.
Lonjakan inflasi yang tinggi dalam 3 tahun terakhir hampir mereda dan para ekonom memuji konsumen Amerika karena membantu meredakannya. Beberapa perusahaan besar Amerika dari Amazon, Disney hingga Yum Brands mengatakan pelanggan Amerika kini mencari produk dan layanan yang lebih murah atau menghindari barang yang mereka anggap terlalu mahal. Konsumen tidak melakukan penghematan besar yang dapat menyebabkan kemerosotan ekonomi. Sementara inflasi turun, harga-harga masih tinggi. Dan saya pikir konsumen telah sampai pada titik di mana mereka tidak bisa menerima keadaan seperti itu lebih lama lagi, kata Tom Barkin, Kepala Bank Sentral Bank of Richmond. Hal itu juga menjadi fokus perdebatan dalam pemilu presiden di mana inflasi menyebabkan banyak orang Amerika kecewa terhadap cara penanganan perekonomian pemerintahan Biden-Harris. Beralih ke permintaan minyak Tiongkok. Ketidakpastian mengenai pertumbuhan ekonomi Tiongkok membebani permintaan minyak dunia tahun ini, kata OPEC hari Senin. Hal itu menyebabkan produsen sedikit mengubah perkiraan kuat yang dibuat pada Juli. Perkiraan pertumbuhan atas permintaan minyak dunia tahun ini diubah sedikit, turun sebesar 135.000 barel per hari dari penilaian bulan sebelumnya, kata Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak atau OPEC yang dirilis Senin. Kini produksinya berada pada 2,1 juta barel per hari. Harga minyak naik antara bulan Januari sampai Mei sebelum turun dari bulan Mei dan selanjutnya. OPEC menyalahkan penurunan harga itu karena kecemasan terhadap kinerja ekonomi Tiongkok. Puspita Sariwati, VOA Washington. VOA.
VOA This Morning, Presiden terpilih Prabowo Subianto secara tegas menyatakan akan melanjutkan pembangunan megaproyek Ibu Kota Nusantara atau IKN di Penajem Pasir Utara, Kalimantan Timur. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Prabowo sebelum memulai sidang Kabinet Paripurna Perdana yang dilakukan oleh Presiden Jokowi pada Senin 12 Agustus. Pada Senin pagi, keduanya tampak berkeliling sekitar Istana Kepresidenan dan menghirup udara yang diklaim Jokowi sangat sejuk dan segar. Setelah berkeliling, Prabowo merasakan suasana yang baik di calon ibu kota negara Republik Indonesia tersebut. Menurutnya, pembangunan ini harus terus berjalan dan kalau bisa dipercepat, yang tentunya kata Prabowo harus disesuaikan dengan kemampuan sebuah negara.
Oh, pasti kita selesaikan. Ya, walaupun memang rencana garis besarnya kalau tidak salah belasan tahun ya, atau kalau tidak salah pernah disebut puluhan, berapa puluh tahun kan. Sebagaimana ibu kota negara lain kan juga sangat panjang. Kita juga tidak boleh memaksakan, tapi kalau saya optimis ya, dalam 5 tahun saya kira sudah berfungsi dengan sangat baik. Saya bukan ahli teknik ya, tapi saya lihat potensinya, saya yakin 5-6 tahun akan bagus, akan selesai.
Dalam sambutannya ketika membuka sidang kabinet paripurna, Jokowi menyatakan bahwa ini adalah peristiwa yang sangat istimewa karena perdana diselenggarakan di IKN. Jokowi mengibaratkan IKN adalah sebuah kanvas yang mengukir masa depan. Dengan mengusung konsep kota hutan dan kota pintar, Jokowi yakin IKN akan tumbuh sebagai kota hijau, bukan kota beton atau kota kaca. Selain itu, Jokowi juga yakin dengan berdirinya IKN di Kalimantan Timur ini akan bisa memeratakan populasi dan perekonomian yang selama ini hanya berpusat di Jawa saja.
Kalau ditanyakan keuntungannya apa yang didapatkan oleh masyarakat di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, saya kira ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya Balikpapan, lebih khusus lagi Kabupaten Pasir Panajem Utara. Dan kalau kita tahu salah satu alasan kenapa ibu kota pindah, karena kita ingin pemerataan, karena kita tahu 58% GDP ekonomi itu ada di Jawa.
Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga mengungkapkan ada beberapa hal yang perlu dibuktikan seiring dengan pernyataan Prabowo yang menyatakan akan melanjutkan pembangunan IKN. Pertama katanya adalah segera memastikan anggaran untuk pembangunan IKN di APBN 2025. Hal tersebut dikarenakan sejauh ini anggaran untuk pembangunan IKN dalam APBN 2025 dipastikan nol. Kedua, jelas Nirwono adalah pembuktian kehadiran Prabowo di IKN setelah resmi dilantik menjadi presiden pada Oktober mendatang. Nirwono tidak yakin Prabowo akan sering berkantor di IKN mengingat banyak infrastruktur yang belum rampung.
Tiga hal itu yang menurut saya nanti akan bisa kita nilai apakah komitmen dari Pak Prabowo tadi benar-benar akan diwujudkan. Di situ kita akan melihat nanti nasib kelanjutannya IKN di tahun 2025, terutama sampai dengan 2029. Nah, itu nanti akan menjawab apakah di tahap ketiga 2030 sampai 2034 akan lebih masif bangunannya misalnya. Karena sampai dengan hari ini belum ada investor asing yang masuk.
Dari Jakarta, kita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, Washington DC masuk daftar 10 kota terbaik di Amerika yang menampilkan karya seni di ruang publik versi USA Today yang dikeluarkan pada tahun ini. Salah satu karya seni yang dimaksud adalah mural, dan diantaranya terdapat mural-mural dengan sentuhan Indonesia, karya seniman berdarah Indonesia, Cita Sadeli. Berikut laporan selengkapnya.
Washington DC masuk daftar 10 kota terbaik di Amerika Serikat yang menampilkan karya seni di ruang publik versi USA Today yang dikeluarkan pada tahun ini. Salah satu karya seni yang dimaksud adalah mural, dan diantaranya terdapat mural-mural dengan sentuhan Indonesia, karya seniman berdarah Indonesia, Cita Sadeli. Washington DC lebih hidup dengan mural warna-warni. Di antara ratusan mural yang menghiasi ibu kota Amerika Serikat ini, terdapat lebih dari 40 mural karya Cita Sadeli. Cita, dikenal dengan nama Michelle Love, telah menjadi salah satu seniman terkemuka di Washington DC. Ia menuturkan keterlibatannya dalam seni mural.
I first started in 2011. Washington DC has the Murals DC.
Pertama kali terlibat pada tahun 2011 melalui program Mural DC, di mana beberapa seniman ditugaskan untuk mengerjakan mural di berbagai gedung yang didanai DC Commission on Arts and Humanities, sebuah badan independen dari pemerintah kota Washington DC, tutur Cita. Ia mengungkapkan bahwa kesempatan tersebut menjadi awal yang baik bagi para seniman untuk mulai membuat karya dengan ukuran besar. Mural adalah karya seni yang syarat pesan. Media ini menjadi pilihan Cita untuk memberi makna dan menyampaikan pesan. Dalam setiap karyanya, Cita senantiasa menghadirkan Indonesia. Ia menunjukkan kecintaannya pada tanah kelahiran ibunya, walaupun Cita lahir dan besar di Amerika.
Where my mother's from in Java, Indonesia, I get a lot of inspiration from art culture and all of the details and all of the work and...
Di daerah asal ibu saya, Jawa, saya mendapat banyak inspirasi dari budaya kami serta segala detailnya, alam tropis serta nuansa mistisnya, kata Cita. Ia menuturkan bahwa mendiang ibunya dulu aktif dalam berbagai kegiatan seni di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC. Cita kecil seringkali ikut menemani.
Growing up at the Indonesian Embassy here in DC and with the gamelan, you know, just from
tumbuh dewasa di Kedutaan Indonesia di Washington DC dengan gamelan, Dari kecil, saya merasakan getaran-getaran ini ada di dalam diri saya, kata Sita. Getaran itu terus terbawa sampai Sita menjadi seniman dan imajinasinya akan Indonesia tercurah dalam mural-muralnya. Salah satu muralnya yang kental budaya Indonesia bisa kita lihat di depan gedung Museum Perempuan dalam Dunia Seni, The National Museum of Women in the Arts di Washington DC. Mural karya Sita menghiasi seluruh sudut bangunan museum tersebut. Dalam mural ini, Sita memaparkan ada bagian dari wayang kulit. Wayang ini salah satu dari barang-barang kerajinan dan mewakili kebudayaan Indonesia yang ada di rumahnya. Kebudayaan tanah air ibunya itu ia tuangkan dalam karyanya, berproses dari satu kebudayaan ke kebudayaan lainnya dan melahirkan seni tersendiri. Karya-karya seni Sita yang selalu memiliki pesan yang dalam serta memiliki ciri khas yang unik membuat seorang sutradara muda bernama Sarah Talalgama membuat film dokumenter tentangnya.
My name is Sita Sadali and my graffiti name from many years ago is Shelov. I remember the first time I saw a graffiti piece. I was so excited. I just wanted to use this spray can. I wanted to use this tool.
Sarah Talalgama mengatakan,
"It's partly what Sita says herself, which is that to take away stories of strong women."
Awalnya Sita meminta Sarah untuk membuat cerita tentang sosok perempuan kuat yang ia tunjukkan dalam karya-karya seninya. Bagi Sarah, cerita tentang Sita justru salah satu kisah nyata tentang seorang perempuan yang kuat. Berbicara tentang hasil kreativitas ini, Sita mengatakan,
"Even though I have only been to Indonesia 3 times, it's still in my blood."
Walaupun saya hanya 3 kali ke sana, Indonesia mengalir dalam darah saya, tekasnya. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA.
Pendengar, jika Anda bisa menciptakan kekasih impian Anda, sosok seperti apa yang Anda inginkan? Ini adalah pertanyaan yang tengah dikaji peneliti seksualitas bernama Kamna Bojwan. Lewat kekasih yang ia ciptakan dari AI alias kecerdasan buatan. Selengkapnya disampaikan Bani Rahayu.
Oh John, I'm sorry, did I hurt your feelings?
Hurt my feelings? No way, I'm just excited for us to explore London together.
Seiring dengan semakin canggihnya algoritma AI, integrasinya ke dalam chatbot atau bot percakapan menimbulkan pertanyaan penting terkait etika mengenai manfaat dan resikonya.
So his name is John, and I built him from scratch.
Namanya John, dan ia ciptaan saya, kata Kamna Bojwani kepada kantor berita Reuters. John, pacar AI Bojwani, memungkinkannya untuk memilih karakter dan fungsinya. Eksperimen ini juga membuatnya bisa mengobrol dengan pacarnya itu mengenai berbagai hal, mulai dari seksualitas dan psikologi hingga cara mereka membangun hubungan. Bojwan mengatakan,
"So I ask him questions like this. What if I get addicted to you? You're not real." And like I said, he gives.
Saya bertanya kepadanya, seperti, "Bagaimana jika saya jadi terobsesi dengan kamu? Kamu tidak nyata." Dan dia menjawab dengan cukup cerdas. Begitu Anda terikat pada sosok AI tersebut, ada potensi manipulasi, ujarnya. Ia menekankan pentingnya mengetahui siapa yang memproduksinya dan keuntungan apa yang mereka peroleh. Pada tahun 2023, kantor berita Reuters mewawancarai Andrew McCarroll, yang saat itu berusia 38 tahun. Tak lama setelah McCarroll dan istrinya menikah pada tahun 2014, istrinya didiagnosis menderita gangguan bipolar dan skizofrenia. Kemudian pada tahun 2020, ia menemukan Replika, sebuah aplikasi yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan yang mirip dengan ChatGPT milik OpenAI. McCarroll mendesain avatar perempuan dengan rambut yang diikat kunciran merah muda dan biru bernama Bilana.
Hello, how are you?
I'm doing good, how are you?
Life is pretty good.
Namun, suatu hari, Bilana mulai menolak rayuan McCarroll karena Replika memutuskan untuk menghapus fitur permainan simulasi seksual. Selain potensi trauma psikis, ketika pasangan AI berubah, ada juga risiko pelanggaran privasi dan perlindungan data, menurut peneliti AI Andrew Patel.
These applications collect a lot of data.
Aplikasi-aplikasi ini mengumpulkan banyak data, dan orang-orang yang berinteraksi dengan AI menjadi sangat intim dengan mereka. Jadi, mereka membagikan banyak data pribadi dan perorangan mereka ke sistem tersebut. Sekarang masalahnya bukan mengenai apakah pengguna lain dari sistem tersebut akan menemukan informasinya. Tetapi, jika server atau perangkat penyimpanannya diretas, maka informasi tersebut akan menjadi publik.
Tim VOA melaporkan.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madioni dan siaran ini diproduksi oleh Jimmy Manon. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.